Изпълнителният директор на Асоциация Активни потребители Богомил Николов е наш гост в студиото на Дарик. Добре дошъл и честита Коледа.
Добре заварили, честита Коледа и на вас и на всички слушатели.
Да даде Господ здраве на всички. Бунт срещу монополите, срещу високите сметки на тока, това отключи недоволството на българите в началото на тази отиваща си вече година. Какъв е обаче ефектът от това наше недоволство? Какво можем и можем ли нещо да отбележим като успех в края?
Ако трябва да се върнем в началото, този бунт, защото то си беше бунт, така събуди много надежди у нас. И ако си спомняте, дебата продължи с много голяма интензивност, поне около 3 месеца. През цялата пролет се говореше за монополите, за борбата с монополите. Те трябваше да се превърнат в точка номер едно в политическия дневен ред. Дори в предишния парламент бяха изказани позиции, имаше политически сили, които дори призоваваха не за незабавни избори, а за съставяне на програма, която най-напред да приложи реши мерки за борба с монополите и след това да се разпусне събранието. Нищо от това не се случи, след което така
политическите страсти като че ли потопиха тази тема, изборите, напрежението след изборите, изведнъж монополите минаха сякаш на заден план.
Абсолютно, темата беше тотално отложена, ако не и извадена от дневния ред, все още това не може да кажем, но тя не може да бъде безкрайно отлагана. Не знам дали хората, участващи в политическия елит, си дават сметка, но тази тема тепърва ще създава много злини на страната, и това го казвам не само като човек, който работи за интересите на потребителите, но той работи и против интересите и на българския бизнес, защото хората, които трябва да имат така успешни предприятия, те също страдат от въздействието на монополите. И това не е дори само в енергетиката, а и в много други сфери, но енергетиката е
там най-чувствително.
Да, там е най-видимо най-силно сме засегнати в енергетиката. Смея да мисля, че всяко едно отлагане е пагубно и прави така решаването на тези въпроси още по-тежко.
От левицата мисля, че анонсираха антимонополното законодателство да е приоритет през новия политически сезон, но всички събития, това протакане, отлагане на темата, не доказва ли, че е невъзможно да има консенсус по тази тема в държавата и че политиците винаги прегрешават спрямо интересите на потребителите?
На този етап изглежда да е невъзможен такъв консенсус, но той е необходим. Просто трябва да се постигне някакво съгласие. Между другото, едно от така категоричните съгласия в нашето общество даде много добри плодове. Това е валутния борд. Всички знаем, че откакто той беше въведен, ако се върнем назад във времето, ще видим как имаше огромни резерви и съмнения. Изтъкваха се примери за държави, където той не е сработил добре и така нататък. Но с времето се убедихме колко ценен е този консенсус и слава Богу все още го пазим. Нали, никой дори не си помисля да надигне глас срещу това. Смятам, че е изключително необходим подобен консенсус по отношение борбата с монополите.
Монополите обаче в очите на обикновения човек, те всъщност се превърнаха в една от думите на годината, редом с думата протест. Са едни неща, които съсредоточават много пари. Хората така си го представят и винаги свързват политиците с парите. В този смисъл смятат тази битка за обречена.
Явно има някаква връзка, но тя трябва да бъде прекъсната. Просто няма друг начин. Тъй като виждаме, че бавно, но сигурно кораба потъва. И дали ще се возиш на най-долната палуба и ще се удавиш пръв, или ще си близо до оркестъра и ще се удавиш заедно с с последния музикант, няма голямо значение, след като кораба е общ и на него всички плават заедно, макар и на различни нива и на различни палуби. Накрая всички ще потънат. А монополите са наистина онзи огромен камък, който тегне на шията на всеки един от нас и на всяка една фирма, която се чуди как да върже сметките си за месеца или за годината и как да се конкурира с останалите производители от други държави, където подобни проблеми не съществуват и са решени. Ние трябва да разберем, че волю-неволю сме част от един глобален свят, в който конкуренцията е свирепа. Ние като че ли го забравяме това нещо. Не сме някаква затворена, изолирана територия тук с много слънце и вода, която може да си произвежда всичко и да си благоденства. Това няма да стане. Така че монополите са тежък проблем, който трябва ние самите като граждани да не спираме да назоваваме. Защото просто ясно е, че политиците ще се правят на разсеяни, докато номера минава. Въпросът е до кога. И трябва ли да се мине през някаква по-дълбока финансова криза, породена този път от монополите? Помним 90-те години, кризата беше до голяма степен резултат от отказ от приватизация на стари губещи предприятия и раздаването на обезпечени кредити. А сега, ако в някаква степен се случи още по-дълбока икономическа криза, не че не сме в криза в момента, тя ще бъде при всички случаи в много голяма степен предизвикана точно от монополите.
Добре, законите ли ни са криви или не е толкова въпроса, защото винаги когато се заговори за проблем, тук се казва, ето сега ще внесем законодателна промяна, или просто ние българите, съответно бизнеса, дори представителите на монополните дружества, умеят да намерят вратичката в закона и ако се тръгва в действителност на по-радикална законодателна промяна, откъде трябва да се започне?
Вижте, дори да има вратички в законите, ако срещу тях стои силна воля, те няма да просъществуват дълго или няма да може да минава номера. Крайна сметка, кучето скача според тоягата и ние дори не трябва и да се сърдим на самите монополия, трябва да се сърдим на тези, които ни представляват и които са призвани да се борят с тези монополи. И тук се сещам за примера с примерно американското правосъдие, където няма да видите разболял се адвокат или разболял се обвиняем или свидетел, който да отлага делото. Защо? Защото те казват, ами ако аз може да приложа болнично свидетелство, но ще ядо съм съдята. Нали? Формално може да го направи, но той дори отива болен на заседание само и само да не ядо със съдята. Нещо подобно трябва да има и тук. Значи регулатора трябва да бъде вся и все. И дори в ситуации, в които той няма правомощие, той веднага трябва да назовава проблема, за да може
органите, които могат да функционират.
За да може съответно да получи, да се затвори вратичката в закона, която съществува.
Също така, да. На парламента да реагира. Обаче, може ли наистина
вчера такива... Вчера видях едно такова обяснение на Комисията за финансов надзор, която излиза, нали, с съобщение. Имаше един проблем, който беше в новините и тя излиза и казва ми във връзка с застрахователните стикери, ако се сещате. Да, и тя казва ми, формално не се нарушава закона, ние нищо не може да направим. Напротив, тя трябва да каже, това проблем ли е от гледна точка на конкуренцията на работещия пазар или не. И оттам насетне вече и тя да призове законодателя бързо да намери ново решение, след като това е вратичка.
Тоест контролните органи, регулиращите органи, те бездействат или поне дигат ръце в случаите, в които закона изрично не им слага задължението.
Според мен, те нямат тази необходима степен на независимост, а независимостта означава и отговорност пред задачите, които трябва да изпълнява всяка една такава комисия, регулаторен орган. Те са по някакъв начин зависими от силните на деня, от
коя да е власт.
От коя да е власт. И това ги прави тихи, внимателни, и те всъщност не се борят с проблемите, а чакат инструкции какво да правят. Те просто прилагат формално законодателството.
И стават формална администрация.
Която най-малкото нещо, отворете някоя интернет страница, на който и да е регулатор. Аз, въпреки че професионално съм ангажиран с това и ми се налага да чета и разбирам доста повече от съдържанието, изпитвам затруднения да разбера това, което е публикувано на тези сайтове.
То трябва да бъде
разбираемо за обикновения гражданин. Значи, тази информация трябва да бъде преведена на човешки език. Това не се случва. Защо? Защото очевидно водещо е формалното изпълняване на правомощията и на компетенциите, а не смисъла, свършването на работа в крайна сметка.
Продължава разговора ни в студиото на Дарик с Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Един разговор за отиващата си година, за протеста срещу монополите и сметките за ток. Изобщо за правата ни като потребители, осъзнатостта да си ги търсим и да осъществяваме натиск прямо политиците и за законодателство, което защитава правата ни. Приключихме първата част от разговора ни, тъкмо говорейки за ролята на регулатора.
Той не е само органи, един.
Не е само един. Но винаги най-често говорейки за проблемите, особено в сферата на енергетиката, за тока и парното, опираме до ДКЕВР. Може ли наистина ДКЕВР да спре произвола, както казват българите, на монополите? Или комисията е обречена на това политическо влияние?
Аз поне не познавам друга форма, друга успешна форма в световната практика. Насякъде регулаторите са независими органи, които точно чрез своята независимост стават максимално отговорни, защото цялото внимание и отговорност се фокусира върху тях. И тогава вече експертното начало излиза напред, а не политическата конюнктура. Не това, което е удобно за този, който управлява. А то, между другото, е удобно и за този, който управлява, защото няма пак да носи тази отговорност. Докато при сегашния модел, при който
регулатора... Политиците се крият зад регулатора.
Когато им е удобно, се крият. Когато им е изгодно, влияят, въздействат на регулатора.
И му спускат задачи.
И му спускат задачи. И как да не е така, след като в крайна сметка всеки един член на този регулатор може да бъде много лесно уволнен и преместен на друга работа. Както и видяхме тази година, колко пет ръководителя се изредиха на този пост. Очевидно трябва да се намери и то незабавно по-стабилен модел. Спомняте си, още пролетта беше така заявено, че трябва да се промени статута, да се избират членовете от Народното събрание. Защо не да има и по-смесен сложен модел за избиране, да кажем, на квоти, както са много други държавни органи,
да, органи.
За да има по-голям баланс. Съответно, мандатността на този орган по никакъв начин не трябва да съвпада с мандата на другите органи, да кажем, на парламента или на правителството, защото това вече дава сигурност на неговите членове, на тези,
докато
които трябва да ръководят.
Тези, които не избират да са на власт, ние сме там.
Тъй, че независимостта е изключително задължително условие. Оттам насетне, вече чрез законодателството и чрез нашите така очаквания като граждани и като общество, трябва много ясно да се формулират и задачите, и начина, по който те да се осъществят. Ще дам един пример. След като ДКЕВР определя цената на, да кажем, на електроенергията или на газа и на други регулирани цени, защо през всичките тези години не се правиха така наречените регулаторни одити, за това дали дружествата подават вярна информация, когато заявяват своите
разходи,
цени и своите разходи. Дали когато регулатора получи на хартия, да кажем, 10 толкова милиона за инвестиции, да, дали тези инвестиции са били направени в мрежата или за нещо друго. Напълно възможно е. Ние това няма как да го знаем, защото никой не проверява. И след като се оказа преди няколко години, този въпрос беше излязъл 2009, ако не се лъжи, или 2010 в началото, ако си спомняте, тогава министър-председателя разпореди такива одити на дружествата, тогава се оказа, че в ДКЕВР няма бюджет за
подобни проверки.
За подобни проверки. Ето ви, значи имаме регулатор, има на хартия, има
задачи,
но е намерен начин тези задачи да не се изпълняват. Просто не му е предвиден бюджет за тази работа. След което се наложи вече изменение в законодателството, сега тези одити се заплащат от самите дружества. Трябва да бъдат платени. Обаче пак не се назначават такива одити. Защо? Нали? Именно това е начина, по който да имаме доверие, да има прозрачност в самата система.
И който плаща да знае за какво по веригата отиват парите.
Както казват хората, проверката е най-висша форма на доверие. Точно доверието беше проиграно с много лека ръка.
За голямо съжаление, това е факт. Сега към анонсирания разговор предлагам заедно да го чуем с инженер Георги Илчев, който възмутен от законно установения му, по думите му, рекет с проверката на водомерите в България, от 2-3 години търси всъщност справедливостта за клиентите на ВИК дружествата в страната. Писал е писма и до ДКЕВР, до Регионалното министерство, до Държавната комисия по метрология, до омбудсмана. Инженер Илчев е убеден, че схемата, по която се правят проверките срещу заплащане, което излиза над 50 лева на един водомер с демонтаж, проверка и монтаж, първо може да бъде много по-опростена и след това трябва да бъде отговорност, която да се поеме като разход от ВИК дружествата. Чуйте този разговор и ще го коментираме.
Става дума за много пари. В България има няколко милиона водомери, които се представят, че на всеки 5 години, както беше до сега, се извършат тия проверки, които въпреки, че ги обявяват, че струват около 25 лева, те струват между 40 и 50 лева проверките, защото обикновено се стига и до подмяна на водомер, пломбиране на ново и така нататък. Монтаж, демонтаж и разни други знайни и незнайни разходи, които се слагат, това са много пари. Примерно аз съм работил в Германия 5 години. В Германия там на всеки 5 години действително се подменят тия неща, се правят проверки, но там хората не плащат нищо. Идват от съответното водоснабдително дружество, сменят само горната част на водомера, корпуса остава, свалят го, слагат нов проверен, другия го взимат, проверяват го и после това е оборотен. И на хората не взимат абсолютно нищо. И аз си задавам въпроса такъв. Защо електромерите, с които се отчита много по-скъпа стока, каквато е електроенергията от водата, електрофикационните дружества, ЕРП-тата, ни подменят, те си ги подменят за техна сметка. Тук ни изваждат един аргумент, че имало общ водомер. Той е общ водомер, бил той на ВИК, другите са на... Няма такова нещо. Деца каза нас до известна степен, общия водомер не засяга. Аз плащам по моите водомери, които са там. И след това, ако има някакво различие, ми слагат някаква разлика да доплащам. Второ нещо, искам да попитам, защо тази работа не я изпълнява някой от инкасаторите? Както става по бензиновите колонки. Там не демонтират бензиновите колонки да ги носят на проверка. Отиват с бариран съд, на който се измерва и се кореги. Евентуално резултатите от колонката. И приключва историята. Това нещо може да се върши, а бензина е 3200 пъти по-скъп от водата. Пъти!
Тоест това би могло да спести монтаж, демонтаж, целият този разход.
Много неща. Не е необходимо всеки водомер, който си работи нормално, защо трябва да се сменя.
Средно, ако ти се наложи, освен проверката ти да смениш водомера, да пломбираш, да разпломбираш, т.е. за всичко това ползваш услугите на специалист, средно би трябвало да ти излезе около 60 лева цялата тази история.
Във всички случаи със смената ще е над 50 лева. Си представете тия няколко милиона водомера, които в България се употребяват, какви пари води и тая работа.
Кой печели от това? Освен фирмите, които се занимават с монтаж, демонтаж?
Печелят и други. по цялата верига се печели. Има, примерно, агенцията за метрология и технически надзор. Те са на чиста държавна издръжка. Те няма откъде от друго место да печалят, ако не взимат така. Те печалят оттам и от асансьорите. От асансьорите е също една голяма джунгла. И отговора, който ние получихме от тази агенция, е повече от странен.
Какво казват оттам?
Като че ли не, те са извън такива, само някакви регистратори. От тях нищо не зависи, те само прилагат закони. Като ги прилагат, ми да дадат предложение този закон да се промени.
Защото в момента тези, които правят проверките, монтират и демонтират, са външни фирми, нали така?
Външни фирми, разбира се, те не са при тях. Това са фирми, частни фирми обикновено. Примерно както е в завода Беласа Петрич, те имат извършат проверка, но те не ги извършат директно, а чрез най-висъци фирми, тук, които те ги вършат.
Това ще рече, че някой е прехвърлял един удобен бизнес в частния сектор, в което няма лошо, но защо по закон трябва да сме задължени?
Лошо стига да няма в него да няма корупционен елемент. А тук очевидно има.
По цялата верига се...
По цялата верига, ако някой извършва лобистка дейност за тази работа, в крайна сметка по-ощетени са всички българи.
Колкото разбрах, малко след писмото ви до регионалното министерство е взето и това решение за удължаване на срока за проверки.
Да, единствено от министерство, ние, което написахме писмото, го адресирахме до 4-5 инстанции, но отговориха единствено от Министерство на регионалните развития, от дирекция водоснабдяване и канализация, предстои промяна на срока и срока действително беше променен от 5 години, стана на 10 години. Но това е също, деца казва, частично решение. Не се решава генерално. Това трябва изобщо да отпадне от разходите на клиент и трябва да се провери, в което аз не съм, нямам начин да го проверя, дали та не е вкарана в цената на водата, това нещо. В самата цена проверката, дали там не фигурира.
Сума, която при някой с повече усилия, при други без усилия, ще бъде платена, но крайна сметка...
Не, системата е така сдълбена, че като не си платиш и те турят на база, базата почват да я увеличават за всеки там изминат период с по един лев и тя става, не ви казвам какво. Плащаш 6 лева, после стават 7, после 8, 7, 8.
Санкционирате икономически, ако не си направиш проверката плюс подмяната, нужната.
Щеш, не щеш, ще трябва да го направиш. Системата е следната. Минава един касатор от ВИК, пише ти бележка, че водомерите срока за проверка е изтекал и че трябва да ги подмениш. От този момент нататък, който получиш тази бележка, почва да ти увеличават базисната цена периодически. В същия миг, когато ти получиш това нещо, на вратата долу на блока се получава съобщение от 3-4 фирми, които правят проверка на водомери. Какво говори това? Това говори, че има пълна синхронизация.
Между едните и другите.
Между едните и другите, разбира се. Това въпрос е синхронизиран.
Отговори ли ви някой в някои от отговорите на писмата, които бяхте изпратили? Колко фирми в България се занимават с тази дейност?
Не,
това очевидно е апетитен бизнес.
Има доста фирми.
И явно има ниша.
Доста фирми, колко се не мога да кажа, не знам. Но явно е, че доста хора са намерили мекото на хляба. Печелът. Това е.
От отговорите на институциите става ясно, че никой от тезираните от вас
на институциите нито ДКЕВР взе отношение, нито Агенцията за защита на потребителите, нито омбудсмана, Министерство на регионалното развитие, те единствено реагираха, що бъде адекватно, и разбраха несъстоятелността, срока го отвоиха. Това е частично така решение, което не е окончателното. Това не защитава в пълна степен интересите на хората.
Узаконен рекет ли е това, както казва инженер Илчев, въпрос на законодателна промяна или преглед на законите?
Със сигурност е предмет на законодателна промяна, просто защото ние отдавна застъпваме виждането, че тези уреди трябва да си бъдат собственост на търговеца. И вижте колко е просто, значи ако цената на дребно на един водомер, който ние може да си купим от среща в магазина, в железарията е 30 лева, грубо, нали, средно. Това означава, че ако една фирма ВИК дружество поръча 500 хиляди или 1 милион водомера на едро, те ще струват най-вероятно на половината на тая цена. Оттам насетне самата организация по поддръжката и подмяната може да бъде много по-добра. Той човек каза в Германия как се заменят с оборотни водомери. Ясно е, че другия модел е икономически по-изгоден. Накрая винаги сметката се плаща от потребителите. Нали, знаете. Но Тук се сещам...
Аз мисля, че потребителите не биха имали нищо против, ако трябва да плащат, но ако знаят реално за какво отиват тези пари, като знаем хала на водоснабдителната ни мрежа, това, че ще са нужни милиарди инвестиции, за да бъде обновена тя, ако знаем, че тези пари отиват за нещо подобно...
Защо кабелният оператор не ми поставя подобно условие? Защото той е на конкурентен пазар. Значи той... Ако поставя такива условия да отида да си купа декодер от точно определен модел, от точно определено място или нещо друго, аз просто ще се обърна и ще отида при другия оператор. Докато тук в условия на естествен монопол, единствения, който може да гарантира моите интереси е регулатора с помощта на законодателството, разбира се. И мисля, че тук е мястото да кажем и още един фундаментален проблем на нашата система, и това е, че никой не прави оценка на въздействието на законодателството. Защото ако този проблем беше анализиран, залегнал в една такава оценка на законодателството, веднага ще се види разликата. И всеки, който се опитва да защитава друга теза, просто няма да има аргументи. Разбирате ли, защото един такъв икономически анализ, залегнал в задължителна процедура по оценка на въздействието в хода на приемането на закона, в голяма степен ще предопредели изхода. И държави като Англия, например, тук се сещам, и някои от по-старите демокрации, задължително прилагат този подход в хода на приемането на законите. Просто не можеш да приемеш закон без към него да има задълбочен детайлен анализ на оценка на въздействието.
Толкова нещо ли е безсилен в случая ДКЕВР? Ето...
Между другото, ако си спомняте, сега с закриването на НЦИОМ в Народното събрание беше анонсирано създаване на Център за оценка въздействието на законодателството и минаха, мисля, че вече повече от 6 месеца, половин година, аз до сега не съм видял един законопроект, който да е бил така съпроводен от подобна оценка.
Не може ли в случая ДКЕВР, в действителност, ето инженер Илчев каза, еди колко си милиона водомери, да, в действителност удължен е вече срока, не е на 5 години, но на 10, но така или иначе това са много водомери в страната и може да се направи един подобен анализ. ДКЕВР ли е органа, който трябва да реагира в частния случай, но той не е частен, той засяга всеки от нас. Минимум по един водомер имаме у дома, а повечето два.
ДКЕВР може да го направи много лесно, но ако се върнем на по-рано на разговора, тъй като той не е достатъчно независим, нали, няма да го направи по собствена инициатива. Тогава възниква въпроса защо, да кажем, някой от политическите партии не го направи. Такъв е модела на демокрацията. Този, който е в опозиция, нали, обикновено има интерес да покаже
альтернатива,
да покаже как би могло. След като плащаме такива огромни субсидии на партиите и не знаем защо те да не бъдат похарчени за подобни неща. Само, че ние в крайна сметка не знаем за какво партиите харчат своите субсидии и няма, да кажем, изчерпателен списък от възможности или пък забранителен списък, който да казва не може да се харчи за нещо друго. А пък добрите идеи, те явно, че не се получават.
Не се харчат сред
партийните
централи.
Не им идват на ум.
Говорейки тъкмо за монополите и за това как закъсняват тези добри анонси, че ще се приемат закони, които бранят малко или много повече правата ни като клиенти и потребители, всичко това, което се бави, може ли да се върне като бумеранг в първите месеци на новата година? Знаем с какво стартира тази, която изпращаме сега. Идват студени месеци, отново сметки за ток и парно.
Честно казано, не вярвам. Аз мисля, че по-скоро в системата ще се натрупа напрежение, което ще избие по-късно. Не знам кога, не съм гадател, не мога да кажа, но със сигурност действия, които не са подчинени на обективната действителност, рано или късно избиват в някаква посока. Да не забравяме, че от 2015 ние трябва да либерализираме напълно пазара на електроенергия. Значи часовника тик-така и времето наближава. ние по никакъв начин не се подготвяме за тази либерализация. Аз знам от опита на нашите колеги в другите държави, че както либерализацията, както е донесла и много ползи за потребителите, така е създала и много нови проблеми. Защото веднага при един конкурентен пазар започват нелоялните търговски практики,
да,
борбата за привличане на клиенти, заблуждаваща информация, премълчаване на информация, дребния шрифт в договорите, тези неравноправни клаузи, които ни заробват. Ние по никакъв начин не се подготвяме за 2015 година.
Какво да кажем? Искаме се малко по-усмихнато да завършим нашия разговор. Празниците са повод за голямо пазаруване. Минаха коледните, но предстоят новогодишните. Много се пътува, почива се. Знам, че тогава нарастват и сигналите при вас от страна на потребители. До тук има ли много такива и някакви съвети към хората, които ще използват почивните дни като потребители на услуги или на стоки?
В интерес на истината, сигналите намаляват спрямо предишни години и тук с така удовлетворение искам да кажа, че втора година подред нямаше нито един сигнал за спекулативно нарастване на цените около празниците. Спомняте си, това беше се превърнало в една традиция дълги години наред.
Идват празници.
Последните дни преди празниците някои цени необяснимо се удвояваха. Това не се случи. Втора година подред и миналата и тази година нямаше подобни неща. Даже имам чувство, че като че ли промоциите станаха все по така обхватни.
И реални. Малко
да,
по-реални.
И по-големи като размер. Това не означава, че сме влезли в рая, но със сигурност е така, нали, една добра тенденция. И дано поне там, където има конкуренция, имам чувство, че започваме да заприличваме на така на западния свят, но там, където конкуренцията е по някакъв начин зависима опосредствена от държавата, резултатите са плачевни. Веднага искам да ви дам примери с интернета в България. Наскоро излезна поредното проучване, което този път ни постави на първо място по качество на интернета в света.
Дори, бърз интернет, да.
Дори и румънците, които бяха преди нас до преди година-две, сега са отстъпили на второ място. Ние сме първи и моето обяснение на този феномен е, че доставката на интернет е един от секторите, в които се разви огромна конкуренция. Държавата почти няма регулаторни функции, нещо с което пазара сам на себе си и резултата е първо място в света. От тук насетне мисля, че се налага и извода, че просто държавата не трябва да се меси там, където просто няма необходимост и не трябва да се меси, защото може само единствено да попрече, а не да помогне на пазар. Нека където е възможно да се остави конкуренцията да работи, например, топлинните счетоводители, толкова вече 2-3 години обсъждаме този въпрос. В други държави е намерен начин. При нас само се отлага, отлага и отлага и продължаваме да сме закрепостени за един топлинен счетоводител. Във всяка една сфера, където се остави конкуренцията да работи, аз вярвам, че тя ще даде плодове много бързо.
Резултатите ще бъдат по-добри и да завършим с пожелание към всички наши слушатели да бъдат активни потребители на стоки и услуги, да бъдат бдителни, да отстояват правата си, да внимават и как?
И да са оптимисти, защото трябва да ви кажа, че това нещо работи. Оплакват ми се и немалко търговци, които по сигнал на потребители са преживели множество проверки, плащали са глоби и така нататък, което налага извода, че потребителя просто трябва смело да сигнализира, да подава жалби, когато смята, че е ощетен и да не си така мисли, че нещата са безнадежни. Напротив, когато ние сме будни и активни, а потребителите са най-големия контролер на пазара, нещата се случват в наша полза.
Благодаря. Благодаря. Богомил Никол беше наш гост.